Päivän evankeliumi on Luukkaan luvussa 19, jakeesta 41, jakeeseen 48. Nousemme kuulemaan. Kun Jeesus tuli lähemmäksi ja näki kaupungin, hän puhkesi itkuun sen tähden ja sanoi, kumpa sinäkin tänä päivänä ymmärtäisit, missä turvasi on. Mutta nyt se on sinun silmiltäsi kätketty. Vielä tulet näkemään ajan, jolloin viholliset rakentavat ympärillesi vallin, saartavat sinut ja käyvät kimppuusi joka puolelta. He murskaavat maan tasalle sinut ja sinun asukkaasi. Sinuun ei jätetä kiveä kiven päälle, koska et tajunnut etsikkoaikaasi. Jeesus meni temppeliin ja alkoi ajaa ulos niitä, jotka siellä kävivät kauppaa. Hän sanoi heille, on kirjoitettu, minun huoneeni on oleva rukouksen huone, mutta te olette tehneet siitä rosvojen luolan. Hän opetti sitten joka päivä temppelissä. Ylipapit, lainopettajat ja muut kansan johtomiehet miettivät, miten raivaisivat hänet pois tieltä. He eivät kuitenkaan keksineet, mitä tehdä, sillä koko kansa oli jatkuvasti Jeesuksen ympärillä kuuntelemassa häntä. Tämä on pyhä evankeliumi. Oltiin tulossa siis hengellisille juhlille. Edellä on kerrottu, että väki huusi tullessaan. No niinhän mekin täällä. Edesmenneen oopperalaulaja Pavarottin mukaanhan laulaminen on sofistikoitua huutamista. Moni on varmaan myös nauranut, niin tuolloin kuin nytkin nähdessään ihmispaljoudessa ystäviä. Mutta Jeesus, hän itki. Oletko itse koskaan löytänyt itseäsi vastaavasta tilanteesta? Onko jonkun kokemus ehkä tänään, täällä juhlateltassa tai radiolähetyksen äärellä, että ei sittenkään oikein ole päässyt muiden kanssa samaan iloon ja tunnelmaan, eikä ole ehkä pääsemässäkään? Koetko itsesi jotenkin ulkopuoliseksi? Ehkä et ole koskaan mielestäsi ihan sisällä hengellisissä kuvioissa ollutkaan. Tai jos joskus oletkin ollut, niin koetko, että nyt olet joka tapauksessa etääntynyt, joutunut kylmälle paikalle? Ajatteletko häpeillen, ettet varmaan kelpaa? Kun et ole jaksanut kaikissa vaiheissasi, kiusoissasi ja vastuksissasi uskoa ja toivoa ja rakastaa. Tunnetko, että olet alamittainen, kun jokin synti, olkoon nyt minkä niminen hyvänsä, on saanut ottaa vallan elämässäsi? Kallis ystävä, jos koet tänään noin, siis että olet elänyt niin huonosti, niin tiedä, huonosti me olemme eläneet kaikki. Ja juuri siksi Jeesus tuli. Hän tuli varta vasten tekemään mahdottomista mahdollisia. Hän tuli tekemään juuri meistä pois poikenneista Jumalan armolapsia ja siten myös taivaan perillisiä. No kun minä tällaisia nyt sitten puhun, niin koetko sinä synnin hädän tai synnin häpeän ohessa myös hiljaista vetämystä vapahtajan puoleen? Toivotko melkein kuin itseltäsikin salaa, että jospa hän ei sinua sittenkään hylkäisi? Kuule. Se on pyhän hengen työ. Niin, jokuhan sinut on saanut tänään kuuloetäisyydelle Jeesuksen kanssa. Ja se on hyvä, sillä hänellä on sinulle tärkeää asiaa. Vapahtaja tykkää sinusta. Hän tykkää sinusta tavattoman paljon eikä mitään muuta niin halua kuin päästä antamaan sinulle tällä päivämäärällä kaikki synnit. Eli pahat ajatukset, puheet ja teot, anteeksi, kaikki. Joskus kuuntelin liikkeemme perustaja-isän Urho Muroman nauhoitettua puhetta ja jos oikein muistan, niin siinä hän kuvaa, miten me saatamme ajatella, että Jumala on varmaan jo aivan kyllästynyt meihin. Mehän olemme synnin suhteen niin kuin harakka tervatulla sillalla, jos nokan saa irti, niin pyrstö jo tarttuu ja toisinpäin. Mutta että Jumala siksi väsyisi meihin, se ei ollut totta Muroman päivinä, eikä se ole totta tänään. Jumala jatkuvasti tahtoo armahtaa meitä. Eikä Jeesus silloin suinkaan itke, vaan silloin Jeesus hymyilee niin kuin aurinko tänään taivaalla, kun Jeesus saa tehdä vapahtajan työnsä. Ja samalla hetkellä jossakin ajan ja paikan tuolla puolen voittoisan kirkon alttarin edessä siivekäs sotajoukkokin puhkeaa riemuun. Itse asiassa joka kerran, kun näkee pienen maallisen veljensä tai siskonsa täällä alhaalla nostavan synnin tahraamat kasvonsa kohti Kristusta ja tulevan niiltä savisilta saapassioiltaan vedetyksi iankaikkisen isän syliin, ristin tuskan täyteisen ihanuuden voittamana ja sen uhrin puhdistamana, joka yksin on sovitus koko maailman synnistä. Nämä ovat pyhiä salaisuuksia, joista maailma ei mitään tiedä. Juhlaväelle kuitenkin ilmoitetaan, älköön edes varjomme langetko esteeksi sen ihmisen polulle, joka tahtoo tänään tulla mestarin luokse selvittämään asiansa. Vaikka tulijan tunnolla olisi mitä, niin pelastustie auki. Kun ihmispolon selässä on anteeksi saamattomien syntien taakka ja jaloissa outojen matkojen paino, niin eihän niin pientä risua olekaan, etteikö siihen kompastuisi. Eikä se, mistä tullaan, ole tyypillisesti ollut mitään iloista elämää, jota muiden kannattaisi kadehtia. Ei vaikka maailma sitä sellaisena meille tietenkin yhä myyskentelee. Joka niin luulee, ei ole itse käynyt rännin päässä katsomassa, mikä siellä todellisuudessa odottaa. Jotkut teistä ehkä muistavat hengellisen laulun. Hiljaa, ystävät, hiljaa, siellä nyt vaeltakaa, missä suru ja murhe portille kolkuttaa. Missä taakan alle uupuvat sydämet, missä itkien käyvät vaivatut ihmiset. Älkää ankarin käsin sattuko sydämeen, jonka harpussa soivat sävelet särkyneen. Jollet ruokoa maasta korjata turvaan vois, jätä se mestarin huomaan, vaieten väisty pois. Näin me näemme, että seurakunnan tai Jumalan palvelusyhteisön rakkaudellinen ja ymmärtävä asenne, paljon menettäneitään ja takaisin palaaviaan, sanoisinko ryömiöitään kohtaan, on tavattoman tärkeä. No, sitä taitoahan tässä tietysti opitaan omien lankeemusten kautta. Mutta miten minusta tuntuu, että nykykristillisyydessä on muutenkin ongelmia juuri tässä? Ainakin joskus olen havaitsevinani, että vaikka monenlaista ulkonaista, aineellista ja ehkä psykologistakin apua vaikeuksiin joutuneelle annetaankin, niin hengellisesti ihmiset saattavat jäädä kerta toisensa jälkeen hoitamatta tai ainakin joidenkin kohdalla prosessi katkeaa yhä uudestaan kesken. Ei auteta kuulijaa sittenkään käymään läpi ahtaasta portista, todella omistamaan sitä, minkä sana jo herätti toivona henkiin. On kuin, sallikaa vertaus, juututtaisiin synnytyskanavaan. Juuri kun oltiin astumassa autuuden tielle, juuri kun oltiin lähdössä oikeasti Jeesusta seuraamaan, pääseekin ote irti ja annetaan toisen luiskahtaa takaisin entiseen oloonsa. Erästä entisajan papista sanottiin kuulemma, että hänen puheissaan oli kohti käypä ja ahtaalle ajava sävy. Siinä meillä taisi olla aito hengellinen kätilö. Ja sellaisia tämä meidän aikammekin kaipaisi. Itse ainakin kiitän Jumalaa joka kerta, kun vielä kuulen sellaista julistusta, jossa varoitetaan syntistä hänen tekosyidensä pettävyydestä. Ja toisaalta puhutaan niin, että kuulija näkee armollisen vapahtajan edessään. Mutta mikä siinä on, kun tuntuu, että ihminen ei sittenkään välttämättä saa tänään mennyksi Jeesuksen luokse ja polvistutuksi hänen edessään? Tätä on kai lupa kysyä herätysliikkeen 80-vuotiailla. Eikö sellaiselle anneta enää kyllin tilaa ja mahdollisuutta edes herätysliikkeissä? No jossakin piireissähän sellaista saatetaan tietenkin pitää jopa paheksuttavana, mutta eikö se ole itse asiassa sydämetöntä sielujen laiminlyöntiä, jos yhä uudelleen menetellään noin? Kuten kunnianarvoisa piispa Bo Järts toteaa, eihän Jumalan palveluksenkaan tarkoituksena ole valistaa ihmisiä siitä, että pelastus on olemassa, vaan asettaa se heidän keskelleen ja kutsua heitä astumaan esiin ja omistamaan se. No, nyt joku dogmaatikko Hämeestä katsoo ehkä lajityypillisen hitaasti ja huomauttaa pastorille, että ei hän usko ole kenenkään ryöstettävissä, vaan se on aina Jumalan lahja ja suuri ihme. Totta, niinhän Jeesus itse sanoo. Se on Jumalan teko, että te uskotte häneen, jonka Jumala on lähettänyt. Mutta ei tänne pönttöön silti pidä tulla julistamaan, että sinä se et voi kääntyä. Sinä se et voi uskoa, et sinä. Ei vaan, kyllähän täältä tulee kuuluttaa kulkku suorana ja kaikkiin ilmansuuntiin. Ottakaa Jumalan armo vastaan niin, ettei se jää turhaksi. Miksi? Koska niin puhuivat Jeesus ja apostolit, ja kenen oppiin sellainen puhe, siis Raamatun suora siteeraaminen, ei nyt sitten sovi, niin hän tarkistakoon oppinsa. Kutsu on voimassa ja voima on kutsussa. Tästä on kysymys. Tämä selittää sen ihmeen, että vastentahtoinen ihminen voi kuulla Jumalan äänen ja myös taipua siihen. Toisaalta kristillinen kokemus ja esimerkiksi vanha kristinoppimmehan tietävät kertoa, että joskus Jumala saattaa kutsua ihmisiä aivan erityisen voimakkaasti. Jumala voi pysäyttää esimerkiksi vastoinkäymisillä ja sairauksilla tai tyhjyyden ja tarkoituksettomuuden kokemuksilla. Jumala voi pysäyttää myös sellaisten ihmisten välityksellä, jotka elävät jo Jumalan yhteydessä. Heillä tuntuu olevan Jumalassa sittenkin sellaista, mitä itseltä puuttuu. Näin ihmistä valmistetaan eri tavoin vastaanottavaiseksi sanalle. Kopeudessaan ihminen sitä ennen kyllä mielellään mestaroi Jumalan sanaa, hän arvostelee sitä, hän kernaasti soveltaa sitä muihin ihmisiin. Mutta sitten ihminen joutuukin itse Jumalan sanan arvosteltavaksi tai niin kuin sanotaan sanan alle, siis syntisen paikalle. Ja silloin, kuten eräs ystävä kuvasi, silloin tulee tunto, että jos nyt kuolen, niin huonosti tässä käy. Omassa varassa, ilman uskonsuhdetta Jeesukseen, se onkin aivan totta. Jumalan tuomio todella tulee kerran. Ja sehän on siis osoitus täydellisen rakkauden ehdottomasta tasapuolisuudesta, siis juuri siitä, mitä ihminen itse toisaalta niin kovin nenäkkäinkin sanakääntein saattaa olla Jumalalta jossakin netin keskustelupalstoillakin velkomassa. Mutta voi niitä, jotka kerran joutuvat vastaamaan huutoonsa itse ja ilman puolustusasianajajaa. Silloin jäädään vääjäämättä tuomion alle ikuisesti. Aivan yhtä varmasti kuin itsensä paaduttanut Jerusalem tuhottiin kerran ajallisesti roomalaisten toimesta vuonna 70 jälkeen Kristuksen. Ajatus, että ihmisellä olisi elämässään kaksi tai kolme tällaista erityistä etsikkoaikaa, perustuu Jobin kirjan kohtaan luku 33 ja 29. Siinähän puhutaan Jumalan kutsusta ja edellinen kirkkoraamattu käänsi, katso, kaiken tämän tekee Jumala kahdesti ja kolmestikin ihmiselle. Uuden käännöksen mukaan kohta kuuluu, näin Jumala tekee ihmiselle kerran toisensa jälkeen. Ja molemmat käännökset ovat mahdollisia. Yhtä kaikki meidän etsikon aikamme ovat Jumalan käsissä. Emme me tiedä niiden tarkkaa lukumäärää, mutta kuten lahtelainen rovasti Pekka Eskelinen on joskus sanonut, valintoja on tehtävä silloin, kun valinnan varaa on. Etsikon aikoja ei sovi missata. Niin juuri. Sen ihminen voi nimittäin tehdä. Ihminen voi hylätä Jumalan kutsun. Ja näin me näemme, että jokaiseen etsikkoon liittyy suuri ja vakava vastuu. Tyypillisesti ihminen alkaa keksiä kaikenlaisia verukkeita päästäkseen pälkähästä. Ei haluta olla mitään hihhuleita. Pelätään, mitä ihmisetkin nyt sanoisivat. Arvostellaan niitä henkilöitä, joiden välityksellä kutsu ehkä tuli. Lykätään asia toiseen kertaan ja niin edelleen. Mutta niin kuin eräs edesmennyt sananpalvelija joskus lausui, se tie, jonka päälle kirjoituksena on, kun sopii, vie kaupunkiin, jonka nimi on, ei koskaan. Juuri näin. Pelastus on nyt. Ei eilen, ei huomenna, vaan nyt. Me olemme osalliset pelastuksesta nyt, tai sitten me olemme siitä osattomat nyt. Kuinka on sun sieluslaita, minne kuljet, matkamies? Jos te tänä päivänä kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydäntänne, sanoo sana. Ja etsikää Herraa, kun hänet vielä voi löytää. Huutakaa häntä avuksi, kun hän on lähellä. Ja hänhän on. Emme me pääse siis sellaisenkaan verukkeen suojiin, että minulla ei ole nyt etsikkoaikaa. Jumalahan on kaiken aikaa työssä pelastaakseen ihmisen. Tänään tässä messussa me olemme saaneet tulla kaikki ne puutteinemme Jumalan luokse yhteisessä synnin tunnustuksessa autua se, joka jo siinä jätti taakkansa Herralle. Joskus tilanne on kuitenkin todella se, että ihminen on missä lie hengellisessä perätilassa. Joka tapauksessa niin, että häntä tulee auttaa kääntymään. Pihtejä, imukuppiakin saatetaan joskus synnytyksessä tarvita ja ties mitä muuta terävämpääkin. Siksihän minäkin tässä nyt vähän sanan saksilla säksättelen. Mutta siksi näillä juhlillamme on myöskin esimerkiksi sielunhoitopalvelu, jossa voi keskustella asioistaan luottamuksellisesti ja tarvittaessa ripittäytyä myös yksityisesti. Jos sinulla ja Jumalalla on selvittämättömiä asioita, niin älä jätä tätä tilaisuutta käyttämättä. Älä enää jumita synnytyskanavassa. Älä ole edestakainen niin kuin räkä lapsen sieraimessa, vaan astu valoon ja pysy valossa. Synnin tunnustamista ja synnin päästöähän koskevat Raamatussa aivan huimat lupaukset. Synnin päästön lausujalla on valtuutus ylhäältä. Siinä otetaan salista sellainen puhelu, että se kilisee ja kuullaan sekä taivaassa että helvetissä. Jeesuksen nimessä ja veressä kadotus joutuu sulkemaan kitansa. Ja taivaassa on tarjona paitsi lapsille, myös aikuisille, jotka Jeesusta rakastavat. Mutta ei tämäkään vielä riitä, ei se tähän jää. On olemassa armopöytä. Ja sen paremminhan ei Jumalan armon ja rakkauden omalle kohdalleen omistaminen voi tapahtuakaan kuin juuri ehtoollisella. Siinä jos missä sielu voi ottaa viimeisen askeleen ja jäädä turvallisesti vapahtajansa käsiin. Ehtoollinenhan kuuluu toki vain opetuslapsille, siis kastetuille kristityille, mutta jos se nyt siitä kiikastaa, niin mene hyvä ihminen kiireesti rippikouluun ja ota kaste syntien anteeksi saamiseksi, niin saat lahjaksi myös pyhän hengen lupaa Raamattu. No niin, nyt se uskova pappi keitti tästä herätyskokouksen. Näin minulle naljaili joku ihminen kerran hautajaisissa. Jumalan palvelushan tämän piti olla, saattaa nytkin joku nureksia, mutta jos jokainen kasuaalitoimitus ja Jumalan palveluskin nyt vain on mahdollisuus yhä syvenevän synnin unen sijasta syntyä tai herätä uuteen elämään, niin minkä minä sille mahdan? Jumalan sana on villi ja pitelemätön. Se on vähän niin kuin vekkari pelti vadissa. Kun se herättää, niin se herättää, eikä siinä auta vaikka laittaa välioven kiinni. Ja kun joku oppinut nyt toisaalta sanoo lehtihaastattelussa, että eihän Jumalan palvelus ole mikään julistustapahtuma, niin minä sanon siihen, että kenelle on ja kenelle ei. Eiköhän reformaatiossa ollut kysymys juuri siitä, että Luther ja kumppanit tahtoivat tuoda katolisen kirkon vahvojen sakramenttien rinnalle vahvan sanan julistuksen, siis rinnalle, ei tilalle, kuten ehkä reformoidussa kirkossa. Mutta jaa, sinäkö, kriittinen kuulija, et katso mitään sanan julistusta, sakramentteja tai herätystä tarvitsevasi? No, nyt me alammekin puhua sitten vielä siitä, miksi Jeesus itki. Jerusalemin kaupunki ei ymmärtänyt, missä sen turva tai oikeastaan mikä sen rauhaan sopii. Kyse oli rauhasta sekä Jumalan että Rooman kanssa. Kansalliskiihko ja väärä messias usko, joka telkesi tien evankeliumilta, oli väistämättä johtava katastrofiin vain miespolvea myöhemmin. Siten kaupunki ei tajunnut etsikkoaikaansa, siis Jumalan vierailuaikaa. Luukkaan kertomuksessa kyse oli Jeesuksen konkreettisesta kyläilykäynnistä Jerusalemiin. No meitähän ylösnoussut ja taivaaseen astunut Jeesus lähestyy puolestaan armon välineiden kautta. Ja siksi sanon vakavasti, jos me torjumme armon välineet, torjumme itsensä Jumalan. Nähkääs, mitä ruoka on ruumiille, sitä sana on sielulle. Kituliaalla ravinnolla meitä heikottaa, ja jos me emme koskaan ole tekemisissä Jumalan sanan kanssa, niin ei ole toivoakaan hengellisestä elämästä. Missä sen sijaan on sanan vaikuttamaa hengellistä elämää, siellä on varmasti myös synnin tuntoa, siellä syntejä pyydetään tosi tarkoituksella anteeksi. Eli käytetään Jeesuksen asettamia sakramentteja ja rukoillaan. Ja vastaavasti, joka ei rukoile päivittäin, on todella suuressa hengellisessä vaarassa. Ja joka tuskin koskaan rukoilee, on melko varmasti hengellisesti kuollut. Siis Jumalasta eroon joutunut ja armosta osaton. Aivan sama on esillä päivän epistolassakin, kun Sardeksen seurakunta saa kuulla vakavan varoituksen. Kyse on juuri nimi kristillisyyden vaarasta. Sinä olet elävien kirjoissa, mutta sinä olet kuollut. Herää. Ja miten herääminen tapahtuu, siitäkin saadaan selvää osviittaa. Muista, kuinka kuulit sanan ja otit sen vastaan. Tarkkaa sitä ja tee parannus. Kristityn parannus on siinä, että hän ei tahdo enää tehdä Raamatun osoittamaa syntiä. Jos hän siihen silti yhä lankeaakin, pyytää hän sitä taas kohta vakavissaan anteeksi ja alkaa jälleen alusta. Mutta joka tekee syntiä ehdoin tahdoin, todistaa siten, että hänen asiansa eivät ole oikein. Enemmän pitäisi varmaan ylipäätään puhua nykyään siitä, että on olemassa erikseen pakanallinen ja kristillinen elämäntapa. Esimerkiksi Efesolaiskirjeen 4. luvussa sanotaan pakanoista, että se elämä, jonka Jumala antaa, on heille vieras. Luonnollisessa tilassaan ihminen haluaa olla itse itsensä Jumala ja hän koettaa tehdä tästä maailmasta itselleen taivaan. Hän voi varsin hyvin alkaa kuvitella, että voi vapaasti harjoittaa siveettömyyttä ja palvella epäjumalia, olla vaikka avion rikkoja tai maata samaa sukupuolta olevan kanssa, tai että hän voi varastaa ja olla ahne, syömäri ja juomari ja riistäjä ja ties mitä, eikä koira perään hauku. Mutta sana sanoo toisin. Esimerkiksi edellä lueteltuja syntejä harjoittava ei ole Raamatun mukaan Jumalan valtakunnan perillinen. Anteeksi vain, jos tämä nyt häiritsee jonkun hengellistä hautarauhaa. Mutta aivan oikein me lauloimme äsken. Omassa sydämessämme on luonnostaan käynnissä varsinaiset väärän rauhan markkinat. Ja jos joku nyt ajattelee, että tuo Paavalin tekstihän kuuluu vain kristillisyyden pääsykoekysymyksiin, niin väärin. Ei ole lainkaan tavatonta, että me alamme uskoviksi tultuamme uudestaan helliä povellamme sellaista, mikä kuuluu juuri pakanalliseen elämäntapaan. Tästähän Paavali itse asiassa puhuukin, koska jatkaa siellä 1. korinttilaiskirjeen 6. luvussa heti. Tällaisia jotkut teistä olivat ennen, mutta nyt teidät on pesty puhtaiksi ja tehty pyhiksi ja vanhurskaiksi Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä ja Jumalan hengen voimasta. Hän tarkoittaa aivan samaa kuin minun lukioaikainen saksan opettajani, joka kappaleen An der schönen blauen Donau perään lausui kerran, nicht mehr, ei enää. Siis yhtä vähän kuin saastunut tonava on enää kaunis ja sininen. Yhtä vähän uskova ja Kristuksen omaksi kastettu voi alkaa huhtoa pitkin kyliä uskottelemassa, että hänen tai muiden onkin nyt taas lupa elää synnissä ja saastaisuudessa. Aito kristillinen eettos on eri, ja se näkyy myös vaikka apostoli Pietarin sanassa. Nyt he kummeksuvat sitä, että te ette enää riennä heidän kanssaan samaan riettauden virtaan ja syytävät herjauksiaan. Kun Jeesus vastaavasti evankeliumimme kuvauksen mukaisesti puhdisti temppelin, hän siteerasi kahtakin vanhan testamentin kohtaa, jotka tekevät kyllä yhtä selväksi, mistä on kysymys. Ensimmäinen kohta Jeremian kirjasta kuvaa temppelin muuttumista rosvojen luolaksi. Tällöin Jumalan huone on vääristynyt pelkäksi lepo- ja pakopaikaksi rötöstelyn välillä. Sinne tullaan siis synnin teiltä ja aivan samoille synnin teille sieltä palataan. Ei näin. Toinen kohta Jesajan luvusta 56 sen sijaan kuvaa temppeliä messiaanisena aikana. Minun temppelistäni tulee huone, jossa kaikki kansat saavat rukoilla. Jeesus osoitti toiminnallaan, että nyt tuo aika on käsillä. Hän itse, ihmiseksi tullut Jumala, alkoi opettaa temppelissä joka päivä ylipappien ja lainopettajien kyräilyistä 5. Ja tässä minä muuten kuulen rohkaisun. Ei meidänkään pidä antaa vastustuksen pelästyttää itseämme hiljaiseksi, vaan kyllä meidän tulee jatkaa yhdessä evankeliumin työtä. Mutta vielä yksi havainto aivan loppuun. Pian noiden päivien jälkeen saatiin käytännössä nähdä, että koko vanhan liiton uhrikultti ja temppeli olivat tulossa päätökseensä. Jeesus olisi antava itsensä kertakaikkisena uhrina meidänkin syntiemme edestä. Mikään vähempi ei siis riittäisi, niin mahdottomia me olemme. Mutta ajatelkaa. Vaikka hänet torjuttiin, hän ei siis lakannut opettamasta, mutta ei hän muutenkaan heittänyt kesken. Hän meni päätyyn saakka, hän meni Golgatan sovituspuulle asti, hän meni sisään helvetin porteista ja hän tuli voittajana myös ulos. Ja se on valtava asia. Myös ja etenkin omalta kannaltamme. Vaikka mekin olemme hänet tähänastisessa elämässämme ehkä useammankin kerran torjuneet ja lähteneet helpoille teillemme, niin hän on silti ollut suuressa syntisrakkaudessaan toimellinen ja tehnyt aivan kaiken valmiiksi. Meidän vain tulla, meidän vain palata. Me hiljennymme rukoukseen. Herra, luulen alkavani aavistaa tätä, sekä avuttomuuttani että vastuutani. Tiedän, etten voi uskoa, ellet herätä uskoa sydämessäni. Siksi kiitän sinua, että olet tullut luokseni, jotta minäkin voisin ymmärtää, jotta minäkin oppisin tuntemaan sinut. Ja nyt rukoilen, että auttaisit minua avaamaan sydämeni. Tiedänhän voivani antaa sinun seistä ulkopuolella turhaan kolkuttamassa. Anna tulesi polttaa minua, jos yritän lukita oven. Älä anna minulle mitään rauhaa ennen kuin minulla on rauha sinussa. Tiedän minussa itsessäni olevan jotakin, joka mielellään välttelee sinua. Sinä tiedät, etten halua antaa sille valtaa, mutta tarvitsen apuasi ja sitä sinulta nyt rukoilen, Herra Jeesus. Aamen.